lai mēs iekļaujamies darba laikā un lai arī tie darbinieki, kuri piedalās domas sēdēs, var darba laikā šo darbu paveikt.
Vai ir nepieciešams balsojums? Jā, ir priešlikums ir pārtrauktā domas sēdē un skatītā citu laiku. Mēs varam pārcelt. Jā, bet es saprotu to, ka man priešlikums bija uz rītdien, bet rītdien ir kvorums. Es domāju, ka mēs būtu runājuši, mēs jau būtu trīs jautājumus izskatījuši. Varbūt šajā brīdī, jā, spēkums.
Jā, nu tad vienojamies tagad cikos tad rītdien, kuri var... Nu, bet ļaujiet izteikt. Mm. Tad vienojamies, kuri tad rīt var cikos un viss, ja nevar, nu tad turpinam darbu. Mm. Nu, ko mēs te...
Kas var rītdien 8:00? Rīt 8:00. Kas var? Kvorums nav. Rītdien, kas vispārībā var? Vai var arī dien? Paldies, kvorums nav. Turpinām darbu. Ingona Kļīnskundze, lūdzu ar ziņojumu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, piešķirt finansējumu 18 944 € un 4 centu apmērā, lai veiktu valsts ģimnāzijas sporta halles jumta remonta darbus. Šī te jumts ir tecējis jau ilgi, jau Lietas laikā un Vēja laikā. Šobrīd ir veikts jumta tehniskais apsakojums un ir saņemts atzinums no būvu speciālista. Ir apzināti darbi, kas ir jādara, lai pārtraukt šo te jumta tecēšanu. Uz šīs te tāmas ir arī kā pēc iepriekšējām deputātu diskusijām tika prasīts ir arī šī te paša būvu speciālista atzinums vai tēzes vai ar roku rakstīts, kad izpildot šos te darbus tiks novērsts šī te jumta tecēšana un ir veikts šobrīd mazais zemeslīšņa iepirkums, tāpēc ir zināma konkrēta summa, cik ir nepieciešama, lai veiktu šos te jumta remonta darbus. Tāpēc lūgums piešķirt šos te līdzekļus no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem.
Paldies par ziņām, vai deputātiem jautājumu jālūdzu, kundz?
Es Finanšu komitejas sēdēs jau minēju, citēju būvniecības likumu punktu, kur teikts, ka šis te izvēlētais komersants nav tiesīgs veikt šos te jumta rekonstrukcijas darbus. Tad Kaļinks kundze un deputāti atbalstīja nomainīt vārdu jumta rekonstrukcija ar jumta remontu. Karola kungs apgalvoja, ka jebkurā gadījumā par šo te procesu atbildēs kultūras un sporta
par finansēm,
jā, sporta nodaļa. Savukārt sporta nodaļas vadītājs apliecināja, ka viņš nevar atbildēt par procesu un tas ir loģiski, jo viņš nav būvnieks. Ja. Man konkrēts jautājums, kurš Karola kungs atbildēs par šo te procesu, par tā tiesiskumu?
Par tiesiskumu, kā mēs redzam, finansējums tiek piešķirts kultūras un sporta attīstības nodaļai. Par pašiem darbiem atbild pats būvnieks, kas veikš šos remonta darbus, kuram ir garantija 5 gadi. Un es arī rosināšiem mūsu no mūsu puses veidzis vēl no pašvaldības būvuzraugi. Ja? Tas arī varētu tikt, kurš nav iekļauts šajās izmaksās, bet arī varētu tikt noalgots, lai vērot pastiprināt procesu arī no pašvaldības puses. Kaļiņas kundze, jums kaut kas piebilstam šajā?
Mēs gribētu teikt līgumu, katrā ziņā es lēdzu es. Ar izpildītāju un par darbu kvalitāti un par darbu izpildu atbildēs šis te darbbeidzēs.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavot lēmuma projektu? Ja nav, kurš vēlās piedalīties debatēs? Lūdzu, Glustskundze.
Nu, tas, ko es pagājušais norādīju un citēju to likumu, tas izpildu varai, tas viņa apliecināja, ka tas nav saistošs. Ja? Es nepaslinkoju atšķirībā no izpildu varas un versos ar šo te jautājumu būvniecības valsts kontrolas birojā. Un vakar saņēmu no viņiem atbildi, ļoti izvērstu, izsmeļošu, un šeit ir konkrēti tad minēts, ka tā, pašvaldībai būvdarbu veikšanai publiskā ēkā, neraugoties, vai mēs tur liekam rekonstrukciju vai remonts vai vienalga kādu vārdu mēs nomainam, ir jāslēdz līgums ar būvdarbu veicēju, kas ir būvkomersants, komersants, kurš ir komercdarbības veikšanai reģistrējies būvkomersantu reģistrā. Un šis konkrētais komersants nav tiesīgs veikt šos te darbus, jo pat ja mēs to uzskatām, ka tas ir tikai remontdarbs, tādā gadījumā viņam ir jābūt jumiķu reģistrā, kurā arī šī te persona nav reģistrēta. Ja? Tā kā šis te lēmums ir pretiesisks, komersants nevar veikt šādu te darbu, un mēs varam tikai izdarīt secinājumus, kā vispār notiek darbs, cik mēs vispār ievērojam likumu, kas vispār pašvaldībā notiek. Paldies!
Ir komentārs vai viedoklis par dzirdēt informāciju. Ja, tā, vai deputātiem ir jautājumi vai vēl saistība ar jautājumu bija viedokļi, jo tagad tev ir debats. Lūdzu, pielaiķi punkts debatā.
Es arī pēc Finanšu komitejas vairāk papētīju likumu, un es arī tiešām es neatradu nevienā vietā, kur trešās grupas būvi varētu darīt komersants bez šīs te konkrētās atļaujas vai sertifikāta vai jumiķa. Bet kaut kur šeit izskanēja, ka ir kaut kāda iespēja, bet tad es gribētu dzirdēt konkrēti, kas tas ir, kā to var darīt, jo es personīgi neatradu, jo visur tiek pieminēts pirmās grupas būs un atsevišķas otrās grupas būs. Tad
vēl debatēsim pēc tam ziņojumā.
Tas bija
ziņotāji, jā, ziņotāji arī atbildēs tā to, ka es saklausījuši no mūsu debatē vēl. Ja debatēs vairs nav, lūdzu vēl ir kungs.
Nu, ja tā izrādās taisnība, tad mēs neko te nevaram pieņemt šodien. Nu, tad tas ir atkal kaļiņkai jautājums, ar ko viņi tur nodarbojās, ka šādas lietas, kas īstenībā ļoti vienkāršas lietas, nu nevar noskaidrot, ja pagājuši reizi Gluzes kundze vērs uzmanību, tur tik sludināts remonts, viss kārtībā, un tagad izrādās, ka ir, es saprotu, oficiāla vēstule, kur ir pateiks, ne pie kādiem apstākļiem to nevar darīt. Tis taču saprot, tad līgums mēs nevaram slēgt. Nu, es nezinu, tu var komentēt juridiskā nodaļa vai kas tagad man lūgu, tad es nezinu, mums vajag skaidrību.
Jebkurā gadījumā arī sniegs ziņām, bet tas mums šim mērķim neļauj lēmumu projektā piešķirt to finansējumu sporta un kultūras un attīstības nodaļā, lai viņš tos darbs veikt, bet vai vēl debatēs vēl kāds?
Es vēl nepabeidu savu vienu. Un otra lieta pavisam īsi, kas man pilnīgi savā ziņā šokē, mēs iepriekšējo reizi pirms pagājušās finanšu komitejas, kad šo jautājumu pārcēl, tad es runāju par to, kad sazināsies ar šiem te būvdarbu veicējiem projektā, tā ir būvuzraugu, un izrādās, ka pagājušā komitejas pēdējā sēdē mums pateica, ka tas nav vispār izdarīts, neviens nav sazinājies, neko noskaidrojis, kāds viņu iedoklis par šo te par šiem te iemesliem un kāds vispār ir iespējamais risinājums, jo tas ir cilvēktiesisks strīds, tas ir cilvēktiesisks līgums, kas joprojām ir spēkā un sanāk, ka pēc būtības nav sniegts pienācīgs pakalpojums. Un es izteicu priekšlikumu, ka šajā te projektā, lēmuma projektā jāiekļauj punkts, tāpatās kā bija lēmuma projektā par tirgu, uzdot juridiskai nodaļai, sagatavot divu nedēļu laikā un sniegt domē juridiskā atzinuma par iespējami pārkāpumiem, zaudējumu šī projekta realizācijas gaitā, sporta halls, būvniecības projekta realizācijas gaitā, kā ar iespējami tālāku rīcību. Jo, un galvenais, ka es sapratu, bija tā, ka pieci kā tur bija 5 bija par un 4 bija pret, bet nu var minimāli pārsvarot tas priekšlikums tik noraidīts, ja. Bet manuprāt, es šo priekšlikumu, ja mēs turpināsim šo lēmumu tagad pēc tā, ko Lūdzes kundze virzīt, tad es viņu uzturēšu noteikti, jo mēs nevaram iet ar muguru tikai uz priekšu pret to, kas ir bijis vēsturē, jo tas arī ir ļoti svarīgi, kolēģi.
Vai deputāti vēl vēlās debatēt? Līdz ar to debats slēdz, un šeit bija jautājumi, kas izskanējas nesvināt Kaļiņas kundzei. Varbūt arī jāsniegt tās atbildes, kas skar, nu, vispārējā informācija.
Par sazināšanos ar būvnieku un par tehniskajiem uzraukiem, tātad kā es solīju pagājuši piedienu, mēs esam izsūtījuši vēstuli būvniekam, saprotot to, ka līdz šai dienai, protams, nav atbildi, saprotot to arī, ka tā atbildi diez vai, ka varētu būt šodien, mēs devām termiņu un norādījām mūsu ēpastu, lai šī te saraksta un lai šī te atbildi saņemšana būtu ātrāk ar vēlmu, lai viņi mums šo te atbildi dod ēpastā, atsūtot par ēpastu. Par tehniskajiem uzraugiem runājot, no diviem uzraugiem ir šobrīd viens, kas var atbildēt rakstiski vēl. Arī tam ir aizsūtīta vēstuli ar lūgumu sniegt savu viedokli un termiņš noteikts, līdz kuram atbildēt. Tā kā gaidām vēstules atbildes.
Nedēļa atpakaļ, mēs te sēdējām, nu, kur te nedēļa? Nu, tas ir svarīgs jautājums. Nu, tagad jūs gaidīsiet mēnesi, kad jūs, nu, kā, sazvanījāties?
Finanšu komiteja esam apsolīja, ka piekdien tiks izsūtīts, un piekdien arī tik izsūtīts. Nākošajā dienā pēc Finanšu komitejas. Un kāpēc iepriekš netika izsūtīts, es jau paskaidroju pagājušajā Finanšu komitejā.
Vēl jautājums bija par... šī brīdī gan lēmumu projekts neskat, bet skatās, ka arī gatava nokomentēt par būvniecību vai remontdarbiem, ja, lūdzu.
Vakar.
Vakar.
Es drusciņu no otras puses pie šitai problēmai, kā radās, kā mēs līdz tajai remontdarbiem tikām. Jā, jūs tur pareizi runājat, ja mēs skatāmies būvniecības likumus un kas ir būvdarbi. Tad tādā veidā arī viss tas ir jādara. Ir jābūt, nu labi, tas tur vēlāk tikšu. Tātad tika veiks tehniskās apsakošanas atzinums. Un pie secinājumiem ir norādīts jumta seguma un antikondensāta plēves iebūvēt pavirši, dēļ kā arī rodas sporta zāles jumta caurticēm. Tātad darbi ir nekvalitatīvi izpildīti. Un tas varētu arī būt, kad jau no nodošanas eksploatācijā pie kaut kādiem noteiktiem nopišņiem, kad ir vēji, un tas tad arī šīs problēmas rodās, un tās ir ilgu laiku stāvējuši. Tātad tālāk labā ziņa ir, kad kopumā visas būvis nesošās konstrukcijas ir stabilas, joprojām. Bet izvērtējot visas konstatētos defektus, faktiski kopumā būve ir avārijas stāvokli. Lai arī pagaidām tās eksploatācija nav bīstama. Un tad būvspeciālists mums ir arī sniedzis ieteikums, kā šo problēmu risināt. Principā ir veicami atjaunošanas būvdarbi. Šeit jau iet pa būvniecību, visu pa lielo būvniecību, kā tas ir. Izstrādājot apliecinājumu karti ēkas vienkāršotajai atjaunošanai. Veicama visas sporta zāles jumta un siltinājuma nomaiņa. Tātad pēc šā ieteikuma, ko ir būvspeciālists mums devis, tie gan ir rekomendējoši ieteikumi. Tātad no tā mums sanāks, ka mums būs jāstrādā jauns projekts, apliecinājuma karti aizstrādā un pilnībā tiks veikta jumta nomaiņa. Pie šās gribētu minēt, tā ir trešās grupas ēka, tur arī būs noteikti ekspertīze vēl, būs uzraudzība, kā to likums paredz, un tā to problēma šādā veidā ieteikums ir risināt. Un izmaksas būs noteikti nu, ļoti dārgas, tas būs pāri par provizoriskajiem cipars, varētu pateikt ap kaut 140 noteikti tūkstošiem. Tad es vēl sazinājos ar būveksperti, kas veic tehnisko apsekošanu un mēģinājām saprast, vai nav vēl kaut kāds lētāks variants, darāms, kā varētu šo lielos finanšu ieguldījums, lai nebūtu šī tik milzīgi liela finanšu ieguldījumu jāieliek. Un apsakojot vēlreiz un apspriežoties, arī būvspeciālists atzina, ka ir iespējams remontēt šo esošo jumtu. Un tad arī pirms arī šās, nu, pirms problēmu mēģināju skatīt, kā vēl var atrisināt, arī griezos būvvaldē ar šo pašu jautājumu, vai pie remontiem mums būtu jāveic arī viss šīs, kas ir pēc būvniecības noteiktais, ja mums iet atjaunošana vai pārbūvs darbi, kas tie termini ir. Būvvaldē man arī apliecināja, ka pie remontiem, pie attiecīgiem, ja tur tiek veikti attiecīgi darbi, kā tiek veikti, tad nav būvvaldē saskaņojumi jāveic. Un no būvniecības likuma es jums varētu nocitēt, ko nozīmē atjaunošana. Būvs atjaunošana tie ir būvdarbi, kur rezultātā ir nomainīti, nolietojušies būvs nesošie elementi vai konstrukcijas, vai veikt funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būvs apjomu vai esošo elementu nespēju. Tātad izvērtējot, ka šie darbi neiekļaujoties pie remonta, veicamajiem remonta darbiem, viņš šādā risinājumā varētu mēģināt ar šādu summu salabot.
Paldies par ziņojumu. Es varbūt arī paturpināt, jebkurā gadījumā par likumību vai par izlietojumu ir atbildīgi konkrēti darbinieki un konkrētas struktūra vienības, uz ko es arī vēršu uzmanību. Mēs šajā brīdī par lēmumu projektu mēs runājam, mums jau bija līdzīga diskusija arī, ka mēs diskutējām, manuprāt, par Strasdē, kad arī pie šī ir finansējumi, kad pie šī ir pārvaldējumi par viņa likumību. Un izlietojumi arī ir atbildīgi šajā gadījumā. Mēs skaidrs ir, ne jau viņš tiek lēmuma projekts virzīts tagad un tūlīt jau, bet mēs jau viņu skatījām, ja es nekļūtos divreiz finanšu komitejā, līdz mēs esam atvirdzījušies un ar deputātu vairākumu arī skatām šobrīd domas sēdē. Riski, kas ir saskaidrs, arī mums visiem zinām, ja mēs nereaģēsim. Ja mēs nereaģēsim, tu jau mājās, ja tev ir kaut kas, tev arī tek vai tev ir sabojies, tu kaut ko dari. Tu jau negaidi, nu, un arī šī gadījumā arī par šo jumtu, un Zelderkungs ir noteikti kaut ko licis kādam kalpt augšā un reakcija. To mēs visi zinām, un jebkurā gadījumā arī šie risinājumi tikuši meklēt pirms tam un domājuši, tas palīdzēs, tas palīdzēs. Nu, īsti tas nav palīdzējis, un kaut kādā brīdī šī ūdens plūsma atjaunojas. Aizbraucot šajā brīdī, jūs varbūt viņu nemanīsiet, ja? Bet, kad ir vējš pilēs, tad viņš tur parādās. Un es domāju, ka risinājums ir, ja viņi dod 5 gadu garantiju, un ja speciālisti ir ieteikuši šādu veidu risinājumu, nu, vai ir pamats nepaļauties, vai mēs visi esam jumiķi. Es domāju, ka šajā gadījumā mums ir lēmuma projekts, ir, un konkrēti finansējums tiek paredzēts piešķirt kultūras un sporta attīstības nodaļai Talsu valsts ģimnāzijas sporta hals jumta remonta darbiem. Un finansējumu paredzēt no neparedzētiem gadījumiem. Jā, lūdzu.
Viedoklis, ka mēs nevaram pieņemt šādu lēmumu, jo tas būtībā ir balstīts uz neko, uz kaut kādiem pieņēmumiem. Mēs ignorējam faktus, ko ir saņēmus Glūzdas kundze, mēs ignorējam faktus, ko Avanīņa kunga stāstīja, un manuprāt, šis te lēmums ir pilnīgi neizvērtēts, un manuprāt, vienkārši šobrīd jūs viņu virzat izskatīšanai tikai skatīšanas pēc. Manuprāt, šis jautājums ir jāatliek, jo mēs šeit runājam nevis par garantijas laiku, nevis par to, ka šis te jums būtu nolietojies, bet pamatā šī te konstrukcija ir nekvalitatīva uzlikta. Tātad šis te pakalpojums jau pašos pirmsākumos ir bijis nekvalitatīvs. Tātad līdz ar to, tāpat kā Zelderkungs minēja, jau tāpat kā tirgus gadījumā, mums ir jāveic šī te iespējamā zaudējuma izvērtēšana, un mums ir jādomā labākais risinājums, kā šo te jumta konstrukciju novērst šo bīstamību.
Jo tas neizslēdz vienu otru, lūdzu, Demeterkungs.
Es gribēju vienu komentāru pateikt, kad ir būvniecības valsts kontrolas birojas veicis arī apsakošanu, un par jumtu konkrēti ir minējis, kā defekti, kas ir jānovērš, mums ir uzdots arī termiņš novērš 29. 11. 2019. Gads.
Jā, tu esi minējušies ar tā Dimitra kungs lūdzu.
Nu, rodas tomēr iespējas, kad mēs esam noguruši, ja mums diskusija ir ar vien sarežģītāk savā starpā. Bet, lai mēs tiktu kādā skaidrībā ar šo jautājumu, būtu jāsaprot, tad kādas iespējamās sekas varētu būt, ja mēs pieņemam lēmumu, bet viņš ir pretiesisks, ņemot vērā par, es runāju par to informāciju, kas tad ir tagad parādījusies. Man šeit ir viens jautājums, nu tad acīm redzot izpildvarai, vai mēs esam tiesīgi slēgt līgumu ar komersantu, kurš nav šajā vēstulē pieminētajos reģistros. Nu, ja būtu atbilde šo jautājumu, tad mēs saprotam, ka mēs varētu iet tālāk vismaz remontdarbiem. Paralēli domājot, vai mēs izvirzām kādas pretenzijas būdara veicējiem. Ja?
Pretenzijas izvirz. Lūdzu?
Es jūs aicinātu, ja jūs uzskatāt, ka lēmums ir pretiesisks, lūdzu, protams, par to nebalsojiet. Nevajag balsot par pretiesiskiem lēmumiem, noteikti.
Bet šī gadījumā nē.
Nē, jautājums ir par to, vai mēs varam slēgt, vai doma, vai pašvaldība var slēgt līgumu ar šo komersantu, ja viņš nav tajos pieminētojos reģistros, jo man tagad jautājums ir... Nu, nav jau viņš.
Lūdzu.
Laikam jautājums manā virzienā. To visticamāk, ka nevaram slēgt, bet tur ir jāskatās, vai šie darbi tiešām atbilst tādiem, kur vajag šo certifikāciju.
Man ir tad droši vien priekšlikums, ka mums šodien mēs nevaram šo lēmumu pieņemt, tad mēs varam noskaidrot, nekavējoties rīt pirmais darbs, tad to ir izdarīt, un tad ir jāsasauc kaut vai ārkārtas sēdi. Vai pirmdien, vai otrdien, mums ir komitejas, vai tas ir jāizdara. Es pabeigšu, Karalkungs, jūs vienmēr, ka es runāju tik cītīgi, gribat man apturēt, ka Gulsas kundze runāju, es ļauju viņai trīsreiz ilgāk runāt. Es gribu vērst uzmanību, ka mēs nevaram lemt un pēc tam domāt. Tagad, ko es te dzirdu, kad ir vējām tik uz priekšu, atkal saka, bet mēs taču nevaram tā darīt. Es nezinu, kāpēc varbūt tur iepriekš vai laicīgi neinformēju, ka ir šāda informācija, vai tā tik saņemt šodien vai vakar. Nu, vakar, nu tad varbūt ko vajadzēja noprecizēt, lai zinātu, bet tagad ir tā, nu mēs nevaram nolēmt un tad cerēt, ka kaut kas būs, ja mums būs vajadzīgs ārkārtas sēni. Un vēl viena lieta, ko es minēju, mēs neaizmirstam, ko teica vēl tikko Avinīka kungs, ka darbi ir veikti nekvalitatīvi, un tur ir ar steigu jārisina tas, kā mēs varam savas pašvaldības intereses aizstāvēt. Jo man ir vēl viena lieta, ko es gribu teikt pavisam nesen, ko man teica, ka stendē, salidojuma laikā, sporta hallē, kas ir būvēta pirms 4 gadiem uz galvas pilis lietas laikā. Un ja Astrātavs kungs saka, ka ātrā, tad ar steigu, Karala kungs, tagad jums ir iespēja sūtīt nām saimnieku un izpētīt, kas notiek stendē.
Mērvēl, Karala kungs, lūdzu.
Man būtu priekšlikums tomēr sagatavot to lēmumu projektu skatīt un par to balsot, jo principā, lai nebūtu jāsauc ārkārtas domas sēde, mēs šo naudiņu piešķiram, bet kamēr nav noskaidrots un kamēr nav pilnīgas pārliecības par tiesiskumu, līgumu neslēgt.
Tas vai Lūdzu Klusskons?
Kolēģi, ļoti komiski sanāk, jūs apstrīdat to, ko ir sniegusi kādu atbildi būvniecības valsts kontrolas birojas. Un jūs tagad cenšaties tomēr pārliecināt, ka nē, ka viņiem nav taisnība, ka tomēr var tur kaut kā iziet no tās situācijas. Karolkungs, Kaļinkskundze, jūs savām mājām, saviem šķūnīšiem vēlaties, varat 19 tūkstoši satvēlēt un lai uz labotu jumtu, bet ne par publiskiem līdzekļiem, ja, un pašvaldības budžets ir publiskie līdzekļi, un es jums tiešām pārsūtīšu to vēstuli, jo jums pašiem acīm redzot, tas nav radusies tāda ideja, ka varētu noskaidrot augstākās institūcijās, bet kā mēs šodien varam balsot par to, kas ir pretlikumīgs? Protams, ka ir jautājums jāatliek un nu, jādomā, ko darīt.
Lūdzu, Strāto kungs. Ne.
Es negribu gar debatēt, bet vienu lietu, kas neizskanēja, es vēlos pateikt. Tas teigi jau ir tāpēc, ka ir tas būvniecības valsts kontrolas biroja termiņš. Neviens nepateica tikai to, ka to vēstuli un atzinumu viņa uzrakstīja maijā. Aha. Mums bija gan izpilddirektors tādī laikā, gan vēl virkni darbinieki. Un kaut kur mēs esam iedzītais sprukās dēļ tā termiņa. Mums nenolasīja arī to būvniecības valsts kontrolas biroja atzinumu secinājums, kas ir daudz krāšņāk nekā tas atzinums, ko mums nolasīja. Un līdz ar to tā vienkārši pieiet šim situācijas risinājumu, jo pirmajā komitē es prasīju, kur ir garantija tam visam pasākumam, jo bez būvniecības speciālista garantijas, ka tas novērš bīstamību, kas ir minēta, Būvniecības valsts kontrolas biroja atzinumā es neesmu gatavs balsot, vai viņš ir likumīgs, vai viņš nav likumīgs. Plus vēl, ja ir šobrīd tāda informācija, ka būvkomersants, kas ir izvēlēts, nav tiesīgs nemaz veikt trešās kategorijas būves, darbus trešā kategorijas būvē, tad beidzam diskusiju, meklējam risinājumu.
Ja drīkst ātri par šo te lietu, es jau pirms mēneša, kad mēs pirmo reizi pie šī jautājuma bijām, es pat šo termiņu vēju uzmanību. Tas nenozīmē, ka tas ir vienīgais pēdējais termiņš. Ir jārunā ar biroju, es teicu, sazināties, skaidrojot šo situāciju, kāds ir problēmas, un šis termiņš nav akmeni iecirts. Ja? To var pagarināt noteikti, bet tas ir jāvienojās ar biroju. Un es teicu, to vajag darīt. Tas ir fiksēts sēdes noteikti, protokolā. Un vai kāds ir sazinājies? Tikai visu laiku laiks iet, un tikai mums ir termiņš, steiga, kaut kāda haotiska darbība. Karalkungs tikai uz priekšu skrien, un tas taču nav normāli, kolēģi. Nu, atkal mēs atgriežamies, mēnesi ir pagājis, un nekas nav izdarīts. Un to, ko jau Strāto kungs vairāk kārt jau raida, Karalkungs, jūs virzienu.
Par problēmu un par viņu risinājumu ir izskanējuši pietiekam daudz versijas un vainot, varbūt, ka darbinieki kaut kādu lēmumu meklējot labāko ceļu, protams, viņš ir pagājis. Un viņš nav, un šis te datums, ko Strāto kungs teica, loģiski viņš nenī atzinumā, viņš arī ir iekšā, lai novērst. Par to, kad, pieņemsim, darbiniekiem rīkoties vienā vai otrā virzienā, tas arī no mūsu pašu lēmumu, vai nu mēs pieņemam lēmumu vai ne. Ja mēs nespējam arī pirms divām nedēļām viņi pagaida, viņi izdara to, ko mēs esam uzdevuši, mēs atkal pie šīm sarunām arī atgriežamies, bet arī šajā brīdī mēs neesam gatavi pieņemt lēmumu, jo mums nāk informācija. Lūdzu, kundze ir uzrakstījusi, atsūtījusi, tagad sataupījusi līdz domu sēdē, nolasīja ļoti jauk. Un ja mums jebkura informācija, nu viņi vai nu palīdz pieņemt lēmumu vai nē. Šī informācija, kas ir izskanējusi, viņš netraucētu skaidrā prātā un ar visu veselu nobalso par to, ka tā nauda ir, un lai viņā darbinieki varētu rīkoties. Ja mums šeit vēl ir jautājumi tieši par šīs problēmas risinājumu, nu nesteiksim, tad ja ir tik, vēl neesam gatavi pieņemt, un ja ir cits risinājums, nu tad mēs saprotam to, ka mēs šajā brīdī lēmumu nepieņem, mēs skatāmies atkal komitējā un virzām, bet tā kā tas būs skaidrs signāls darbiniekiem, kad mēs līdz norādītajiem termiņiem neiekļaujamies un nosūtam, būs sarunas ar būvniecības valsts biroju. Nu, lūdzu, turpinkam.
Tomēr liekas, ka mēs jau aizdebatējušies, esam ļoti tālu, un es uzskatu, tas, ko Zeldarkungs piedāvāja, tā ir šī brīdī izeja, kad mēs varētu, ja nepieciešams, rīkot ārkārtas lūdzu sēdi, ja saprotam, ka tiešām šo naudu varam piešķirt, un tas viss ir atbilstoši visam normatīviem aktiem. Tāpat tās nekas netraucē tiešām sazināties, kaut rīt pat ar Būvniecības valsts kontrolas biroju un uzdot šo jautājumu. Izskaidrojot situāciju, kādā mēs esam, ka ir aizsūtīt vēstuli būvniekam, ka mēs uzskaidrojam šo situāciju, kas būtu, ja teiksim, viņi mums rast iespēju pagarināt šo termiņu. Un tad mēs redzam atbildi, bet šodien nu nelecam ratiem pa priekšu, mans priekšlikums būtu. Beidzam šito pasākumu un tad tiešām, ja tas nepieciešams, tad tas steidzīgi nepieciešams, ja saņemam tuvākās dienās atbildes, tad aicinām kopā uz domas sēdārkārtas un to jautājumu nolēmjam. Bet šī brīdī, nu, varbūt nevajag. Tā mēs vēl līdz deviņiem runāsim par to.
Tad ir priekšlikums minēto jautājumu neskatījušajā domas sēdē un virzīt atpakaļ uz komiteju minēto jautājumu izskatīšanai. Nu. Ja?
Nevajag virzīt atpakaļ uz komiteju, vispirms jānoskaidro situāciju, varbūt bez komitejas var tikt galā, jo tas nebūs noteikti pirmdienas komitejā skatāms jautājums. Tad, ko tas dosim, mēs atvirzīsim atpakaļ uz komiteju. Tad kaut kā termiņu vajag, lai noskaidrot nākošās nedēļas laikā ir jābūt līdz nedēļas beigām atbildēm, labām vai sliktām, bet nu kaut kādām sakarīgām, kas balstās kaut kādiem normatīviem aktiem, un viss, un tad skatāmies, kas tur tā
būtu. Skaļiņas kundz.
Tātad šie te datumi, kad ir mēs lūdzām atbildes no būvnieka, ir 5. novembris, un no tehniskā uzrauga mēs lūdzām līdz 11. novembrim. Par vēršanos vai nevēršanos būvniecības valsts kontrolas birojā, mēs, protams, to darīsim, bet līdz šim mēs to nedarījām tāpēc, ka mums bija cerība, ja varbūt vēl šodien naudu piešķirt, tad to darbus varēja paveikt termiņā. Šodien tā kā skaidrs, kad ir tā, ka naudas piešķirt nebūs, ka darba netiks uzsākt, tad, protams, mēs rakstīsim, kas jau ir padarīts, kas, un ar lūgumu šo termiņu pagarināt.
Paldies.
Tā ir īsi Kaļiņkas kundze. Beidziet demagoģiet. Es atvainojos. Jūs visu laiku sakat, varēja visu izdarīt, visu no sevis nost. Jūs šobrīd esat centrālā persona izpildvarā. Pati galvenā. Par šo ir runāts mēnesi. Jūs neesat neorganizējusi sazināšanos, neko neesat izdarījusi to, ko mēs esam runājuši nedēļām ilgi.
Zeldarkungs,
to, ko Lūdzes kundze pagājuši reizi jums teica, kas jums
liekas painteresē? Zeldarkungs, izpildu var izdarīt visu to, ko mēs
neko, paši esam pat kā jūs
kā mēs runājam. Un par to, ka mēs, un mēs vēl ilgi runāsim ar Kaļiņas kundze, izpildu direktoru, jo mēs nespējam pieņemt lēmumu par jaunu izpildu direktoru. Lūdzu, Kaļiņas kundze.
Es negribu piekrist Zeldarkunga apgalvojumam par to, ka nekas nav darīts un ka mēs, ko mēs tur darījām. Tur bija pauze, ja es nesadzirdēju kārtīgi. Tātad ir aizrakstīts tā, kā runāju šiem te būniekiem. Jā, es piekrītu, kā es pagājušajā komitejā teicu. Iepriekšējā divas nedēļas mēs nokavējām, jo mēs gribējām sazināties neoficiāli piekrītu. Tā ir mana vai mūsu kļūda. Jā, mēs divas nedēļas esam pazaudējuši. Es ļoti par to atvainojos. Bet tālāk, kas viss tika runāts un apsolīts, ir viss izdarīts. Jau piekdien tika aizsūtīts būniekiem vēstules, tā kā finanšu komitejā tika runāts. Ir aizsūtīta vēstule gan ne piekdien, bet šonadēļ tehniskiem uzraugiem. Ar situācijas izklāstu un ar lūgumu sniegt savu viedokli un savu skaidrojumu, saprotot, ka tu acīm redzot, ja tas viss iet pa pastu, šī te mūsu vēstule, kad ātri mēs diez vai kad būsim šo te atbildi, ir, tāpēc ir lūgts šie te termiņi, līdz kuram mēs sagaidītu šo te atbildi. Un tālāk tad būs atbildi labi, nebūs atbildi, acīm redzot, būs jāmeklē, jāraksta vēl vienreiz, vai es nezinu, vai jābrauc, varbūt būs kāds cits priekšlikums. Par Būvniecības valsts kontrolas biroju es jau atbildēju. Šobrīd mēs vēl neredzējām pamatu rakstīt par termiņu atlikšanu ar cerību, ka varbūt vēl šodien šī nauda tiek piešķirta. Es redzu, ka šodien mēs šī nauda netiek piešķirta, tātad skaidrs, ka mēs šo te darbus līdz 29. novembrim nevaram izpildīt. Tad šodien mēs rakstam vēstuli, nākošanai mēs rakstam vēstuli, ziņojam par to, kas ir izdarīts pēc šī te atzinuma, sakam, kas nav izdarīts un lūdzam pagarināt termiņu.
Labi, ir izteicis priekšlikums no vairākiem deputātiem neskatīt minēto lēmumu projektu līdz apstākļu noskaidrošanai. Kurš balso par šādu lēmumu priekšlikumu? Kurš balso par? Kurš balso pret? Kurš atturās? Priekšlikums izskatīt līdz apsvērīgi noskatījušajam minēto lēmu projektu ir pieņemts 37. Darba kārtības jautājums par izmaiņām tals no pašvaldības centrālās administrācijas amata sarakstā un lūdzu ar ziņojumu. Es nesamainīju jau. Nesamainīju.
Šī gada 26. Septembrī doma pieņēma lēmumu par to, ka tiks veidot centralizēta grāmatvedība, savienojot finanšu nodeļas grāmatvedību un izglītības pārvaldes grāmatvedību. Un šī lēmuma sastais punkts noteica, ka man ir jāiesniedz lēmuma projekts par izmaiņām tavs novada centrālās administrācijas struktūrā. Ir sagatavots lēmuma projekts ar jauno finanšu un grāmatvedības nodaļas struktūru, kas izsaka šo te lielo centralizāciju, kas, un šī te struktūra sastāv no nodaļas vadītāja galvenā grāmatvedeša un no trīs daļām. No ekonomikas daļas, no pamatlīdzekļu un materiālo vērtību uzskaites daļas un no algu uzskaites un no algu uzskaites daļa un no rēķinu daļas, atvainojos no četrām daļām. Kopējais darbinieku skaits ir 24, kas sastādās saskaitot kopā esošos darbiniekus šobrīd finanšu nodeļas centrālajā grāmatvedībā ar izglītības pārvaldes grāmatvežu skaitu izglītības pārvaldes grāmatvedībā.
Paldies par ziņojumu. Šis tev ir nākamais solis pēc tiem lēmumiem, kur mēs esam pieņēmuši jau pirms tam. Pirms arī deputāta jautājumiem es vienkārši vēlētos, lai varbūt atkārtot uzsvērt, kā arī mūsu kā centrālās administrācijas amatsarakstos ir, ka mēneša algas maksimālais apmērs, tas nenozīmē, ka reālais algas apmērs, tas nozīmē tie griezti, ko mums pieļauj atlīdzības vai atalgojumu tur likums, ja?
Jā, maksimālais augsts apmērs. Nav apmēram, nu, faktiski ir kaut kur 70% sastāda no maksimālā.
Lūdzu deputātiem jautājums, es tieba ar sagatavotu lēmu projektu. Lūdzu, Narumbergs un...
Cik es saklausīju, tad centralizācijas rezultātā darbinieku skaits nemazināsies?
Nē, tāds nebija mērķis.
Vai tika vērtēts šo te darbinieku noslodzi šobrīd pievienojot grāmatvedību centralizētajai grāmatvedībai?
Kuru darbinieku noslodzi?
Būtībā izglītības pārvaldes darbinieki visi pilnā apmērā tiek pievienot centralizētajai grāmatvedībai. Tas nemaina faktu un tas nemaina darbinieku skaitu, jā?
Jā.
Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā lēmuma projektu? Lūdzu, spēkums.
Es jau pagājušais jautājus, pajautāšu šoreiz to pašu. Vai ir pieaugums kopējā naudas summa?
Būtu vēlams, ja būtu pieaugums, ja jūs to atbalstīsiet nākošajā budžeta projektā. Es teicu, tas vēlamais pieaugums ir 350 eiro apmēram mēnesī plus sociālais nodoklis, bet mēs ar to nerēķinamies, godīgi sakot, un darbaugs fonds uz šī rēķina tā kā var arī nepieaugt, bet vēlamais, protams, būtu palielināt nedaudz.
Vai?
Bet ja nepalielinās, tas arī neko nemainīs. Nu, nevis nemainīs, bet tas tā nebūs katastrofa.
Deputātiem vēl jautājums, es jau vēlējām projektu. Nav jautājumā. Tad lūdzu debats, kurš deputāts vēlās izteikties Lūdzu Gustsundz?
Kaļīgs kundze minēja, ka šo te pieņemot lēmumu par centralizāciju, ka nav bijis mērķis samazināt grāmatvežu skaitu. No slikti gan, kad nav bijis šāds mērķis, jo, kā mēs zinām, iedzīvotāju skaits katru gadu par 500 samazinās, pagājušā gadā par 700 iedzīvotājiem samazinājās, bet jums nav mērķis redz samazināt, jo kāpēc gan, lai to darītu, ja? Senāku veci cilvēki teica par kaut ko foršu, tādu labu, tad tas augstākais tas kritērijs bija tā kā Amerikā, ja. Man tas kaut kā ienāca prātā, jo redzot, kā domes pārvaldes aparāts, cik labi darbinieki nodrošināt ar darbu, salīdzinot ar iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem, tad man arī rodās tā asociācija, tā kā tie vecie cilvēki teica, tā kā Amerikā, ja. Tad, kad pirms mēs balsojām par to lēmumu, par centralizēto grāmatvedību, jūs arī tāpat kā neminējāt to mērķi samazināt, jūs arī neminējāt, ka mērķis būtu palielināt nodaļas, ja, vai ka būs vēlams nedaudz pieaugums atalgojumam. Jūs kaut kā, es nedzirdēju ne no Lagzdiņas kundas, ne no jums, mēs neko tādu nedzirdējām. Es jau vairāk kārt esmu uzsvērusi, kad, manuprāt, vispār šis te pārvaldes darbs, kur ir tās entās nodaļas, viņas jau tā ir stipri par daudz, kur viens otram priekšnieks un apakšpriekšnieks, un tātad šobrīd atkal ir vēl kaut kur atrast iespēju, kur vēl varētu šos te priekšnieks un apakšpriekšnieks izveidot. Nu, beidziet šādi apieties ar nodokļu maksātāju naudu, dibiniet savus personīgos uzņēmumus, savus grāmatvedības uzņēmumus un dodiet darbu un veidojiet nodaļas un apakšnodaļas, cik uziet, bet nu, varbūt, ka pienācis ir laiks kaut kādai atbildībai, arī es noteikti nevaru atbalstīt šo te kārtējo absurdu.
Vai deputāti vēl pēc, Kļinskums, pēc visu deputātu tu jautājums nebija, tā bija debata. Lūdzu, vēl vēlās kāds debatēt? Ne, tad es došu kā ziņotāji vēlās debats uzklausot, kādu vārdu vēl teikt?
Es gribētu teikt, ka grāmatvedības uzskaitē nav tieši saistība ar iedzīvotāju skaitu novadā. Ja tas drīzāk varētu būt skaits, varbūt tās būtu šitā sakarība ar iestāžu struktūru vienību skaitu šai pašvaldībā, bet ne ar iedzīvotāju skaitu. Tālāk par izdevumiem, par to, kas būs papildus vai nebūt, kas netika minēti, jā, netika izminēti, jo mēs tik tiešām neplānojam papildus izdevumus. Šis skaitlis parādījās pirmo reizi, man atbildot uz spēka kunga jautājumu un arī vēlamajā izteiksmē. Un man prieks, Glūzdas kundze, ka jūs saprotat, ka mums ir pašvaldībā tik tiešām labi darbinieki, un es tik tiešām jums par to pievienojos, ne tikai grāmatvedības un finanšu nodaļā, bet arī visās pārējās nodaļās. Man paldies, jāsaka darbiniekiem.
Paldies jums, un šajā brīdī es arī aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Inka, kā tu balso? Es atvainojos, Inka, jā. Un diviem deputātiem atvaroties. Ja, lēmuma projekts ir pieņemts. Šobrīd mēs jau esam pie 35. darba kārtības jautājumiem. Deputāts Glūs 2019. gada 15. oktobra pieprasījums un lūdzu ar ziņojumu.
Labvakar vēlreiz. Ir saņemts Talsu novada domas deputāts Ingas Glūzdas pieprasījums par 26. septembra 19. gada Talsu novada domas lēmumu numuru 582 par vienotas centralizētās grāmatvedības uzskaits ieviešanu Talsu novadā pārskatīšanu. Un deputāta Inga Glūzda uzdod jautājumus, kādas izmaiņas pieņemtais lēmums radīs pedagogu atalgojumā, un kādas sekas lēmums var izraisīt skolām mācību procesu nodrošināšanā tuvākā un tālākā nākotnē. Un, ja tas rada negatīvas sekas, tad sagatavot lēmumu projektu par iepriekš minētā lēmumu atcelšanu. Esmu šī jautājuma noskaidrošanai runājusi ar Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāju Uldi Katlapu, kurš man darīja zinām, ka viņam ir bijusi telefoniska saruna ar Ingu Glūzdu, deputātu Ingu Glūzdu pēc šī pieprasījuma saņemšanas, un viņš arī ir noskaidrojis, ka šis pieprasījuma iemesls radies viņa prāt tādēļ, ka ir radušās bažas par to, kādā veidā pēc centralizācijas ieviešanas pedagogi varēs turpināt savus darba tiesiskās attiecības vairākās izglītības iestādēs. Vēlos jums atgādināt, par ko es arī ziņoju jau iepriekš, Tad, kad tika skatīts šis jautājums par apgrāmatvedību apvienošanu, ka šī te centrālās grāmatvedības uzskaits ieviešana mūsu gadījumā, mūsu pašvaldības gadījumā nav tādā nozīmē, ka tiek apvienotas ļoti daudzas grāmatvedības uzskaites. Talsu novada doma 2010. Gada, manuprāt, februārī lēma, par centralizētās grāmatvedības ieviešanu Talsu novada pašvaldībā, kas notika pēc šīs pirmās reģionālās reformas. Un tajā brīdī tika izveidotas šīs te divas lielās grāmatvedības uzskaites, ja tā drīkst teikt, šī te finanšu nodeļas grāmatvedības uzskaite, kas ietvēra sevī virkni iestāžu, tā skaitā pārvaldes, visas bibliotēkas, kultūras centrus, toreiz komunālā saimniecība bija kā atsevišķas iestādes, toreiz bibliotēkas bija kā atsevišķas iestādes, toreiz tātad viss šīs te, kas šobrīd ir struktūra vienības, bija vēl iestādes. Tātad finanšu nodeļa nodrošina grāmatvedības uzskaiti jau no šīta 2010. Gada 1. Aprīļa visām šīm te iestādēm pārvaldēm, Talsu novada muzejam, bāriņtiesai, sociālajam dienestam, Talsu novada pašvaldības policijai, un jūs jau paši tātad zinat, kurām vēl iestādēm. Savukārt izglītības pārvalde jau no 10. Gada 1. Aprīļa veic centralizētu grāmatvedības uzskaiti izglītības iestādēm. Gan vispārējās, gan pirmskolas, gan interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Tātad mūsu gadījumā šīta centralizācija jau, un tajā 10. Gadā vēl bija kā nodokļu maksātājs, toreiz vēl aģentūra, tā bija Austeklis, manuprāt, turismu informācijas centrs, un vēl mēs kopā bijām kādas 5 nodokļu maksātājs.
Jūs, paldies tev.
Ko es vēlos pateikt, ka šīta centralizācija tādā izpratnē, par ko ir bailes pedagogiem, mums jau ir notikusi 10. Gadā, un jau šobrīd centralizēta grāmatvedības uzskaite tiek nodrošināta pedagogiem izglītības pārvaldē, un šobrīd šīs te abas grāmatvedības tiek novietotas, nu, varētu teikt, vienās telpās, un vairs netiks šīs te uzskaita, netiks šī te uzskaita pārlīd, un ir tikai izglītības pārvalde tiks izslēgta no nodokļu maksātāja reģistra, paliekot vienam nodokļu maksātājam, plus vēl pansionāts lauciena būs otrais nodokļu maksātājs. Tātad mums paliks divi nodokļu maksātāji. Tādēļ, manuprāt, šobrīd nav bāžas par to, ka pedagoga atalgojuma aprēķinā varētu iestāties kaut kādas izmaiņas, un arī, kā es rakstu lēmumu projektā, šobrīd es neredzu bāžas, ka mācību process tiks kaut kādā veidā apdraudēts. To es, protams, nevaru apgalvot par ilgtermiņā, bet nu, šobrīd šādu bažu man nav.
Mēs arī jau pirms centrālās grāmatvedības arī visās komitējās par to runāju, diskutējumu, balsojumu jau ir bijuši. Šobrīd ir šis te pieprasījums. Paldies par pacietību un izmējušo ziņojumu. Gluskundze, lūdzu jautājumu.
Tātad, jā, šī te centralizācija jau ir kopš 2010. Gada ieviesta, un šobrīd mainās tikai tas, ka konti nebūs vairāk, bet būs viens, tad es vēl jau vairāk neredzu šo te nepieciešamību, kāpēc ir jāizveido nodaļas, jo es neko vairāk ieguvumu kā tiem 4 konkrētiem grāmatvežiem, kas nu, būs nodaļu vadītāji. Es reāli citu labumu neredzu. Caurskatāmība, jūs iepriekš minējāt pirms lēmumu pieņemšanas, tad iepriekš bija problēmas ar to caurskatāmību. Kur ir tā? Nu, kur ir tas ieguvums?
Es vēlētos precizēt. Ja daļu vadītāji, izmaiņas ir daļu vadītājos, nodeļa paliek viena un ir 4
nu,
daļu vadītāji.
Tas
maina lietas būtība.
Tas arī ir.
Tātad 4 grāmatvežiem, 4 grāmatveži tiek paaugstināti amatā.
Tiek mainīts amatnosaukums.
Kur ir kur ir vēl, kur ir cits labums iegūmis?
Tātad es varu, protams, atkārtot par šiem iegūmiem vai zaudējumiem, veidojot šo te apvienojot abu centralizēto grāmatažību uzskaiti. Es stāstīju jau pirms šī lēmuma pieņemšanas, bet, protams, es varu atkārtot, es tas domāju, ir nepieciešams. Un tas neietver sevī tikai kontu slēgšanu, nebūt, nē. Tā ir kā viena, nu, viens no darbiem paveicamajiem.
Nē, konkrēts jautājums. Jūs teicāt, caurskatāmība lielāka. Iepriekš tā tad nebija šī trūka, šīs tad caurskatāmības?
Es tiešām teicu caurskatāmības.
Nu, bet tad nosauciet konkrēt, kur tas iegūmums ir no šā, izņemot
es domāju,
to,
ka par to mēs četri, esam jau diskutējuši un runājuši.
Mēs esam... Tas noteikti nav iegūmums, ko jūs sakat.
Tas noteikti. Bet tad nosauciet, kur ir tas iegūmums?
Tad priekšādētāji nepieciešams tas?
Es domāju, ka šajā brīdī, jā, Inga, mēs esam diskutējuši, tas ir bijis publiski, ir piedalījušies, ir balsojuši, ir paskaidrojami, kāpēc mēs virzāmies uz šo centrālo grāmatvedību. Ir plusi un mīnusi viņi analizēt, un katrs ir pieņēmuši lēmumu.
Es gribētu kur ir tie plusi?
Viņi ir, lūdzu, noklausieties audio ierakstus pārvaldībā.
Bet jau šobrīd nevar nosaukt plusus. Nu, tas ir tik sarežģīti.
Nē, es domāju, ka vienkārši jums sapratu, vai to, ko jūs esat klausījusies, vai nesat sadzirdējusi.
Nē, man nav problēma.
Tas bet es varu atkārtot.
Nav problēma, ja jums ir vēl klausīties, nav problēma nosaukt. Jo tajā brīdī,
es
tad, kad
pateicu,
ja ir nepieciešams ziņot?
Nav nepieciešams. Es pateicu, kurš plus es redzu no savas puses centrālā grāmatvedība, un katram ir viedoklis ar no tā. Lūdzu, nevaram
arī ieviest centralizēto grāmatvedības sistēmu, pievienot izglītības pārvaldes grāmatvedību centralizētajai grāmatvedības sistēmai, ir viens no revidenta ieteikumiem, kas tika norādīts, viens no būtiskākajiem pārkāpumiem, ko mēs esam pieļāvuši līdz šim. Jautājums, vai tiek pārvērtēti, teiksim, izglītības pārvaldē esošie tāpat parādnieki šie te debitori, vai šī te pārņemot šo te uzskaitu, vai arī tas ticis vērtēts ir?
Tātad pirmkārt es vēlētos norādīt, ka tas nebija norādīts kā pārkāpums. Tas,
kā neatbilstības atvainojums?
Arī tā tas netika norādīts, bet tas tika sarunu gaitā izkristalizējās kā viena no iespējām, lai uzlabotu uzskaiti un izbēgtu no tām kļūdām, kuras tika konstatētas ikgadējās revīzijas gaitā. Tā man tā šķiet būtu precīzāk teikt. Mm-hmm. Tad nākamais jautājums bija par debitoru uzskaiti.
Jā.
Tātad, šī centralizācija sevī ietver visu grāmatvedības kontu uz apvienošanu un tā skaitā arī debitoru kontu, kurus pirms tam, tātad, kuriem pirms tam tiks veikta inventarizācija tādā veidā, ka tiks veikti šīs te salīdzināšanās par norēķiniem, un tad, kad šī salīdzināšanās būs pabeigta, tad, kad būs sastādīts gada pārskats, tad šis konts tiks inventarizēts. Bet varbūt, ka tas nebija, tā nebija jūsu jautājuma būtība.
Nē, tas bija jautājums, vai tas tiks vērtēts debitori?
Jā, tā tad tiks izvērtēts, jo katru gadu tiek izvērtēti debitori, kreditori, konti, pirms grāmatvedības kontu slēgšana un jaunu finanšu gadu uzsākšanas.
Paldies par atbildi. Varbūt izglītības pārvaldes vadītāja vietniece varētu nokomentēt. Es saprotu, ka tās bāžas ir par to, salīdzinot ar citu novadu pieredzi, kā pievienojot centralizētajai grāmatvedības sistēmai, mainās pedagogu atalgojuma sistēma. Bet manuprāt, šis te skaidrojums ir tāds, ka mūsu novadā pedagogi joprojām skaitās pamatdarbā pie konkrētās mācību iestādes, nevis pie izglītības pārvaldes, kāds ir šajā gadījumā, par kur ir satraukusies Gulzdes kundze. Izlabojieties kļūdos.
Kā arī pagājušā reizē izglītības pārvaldes vadītājs teica, tātad, kā mēs uztveram, kas ir darba devējs. Mm-hmm. Ja darba devējs ir katrs izglītības iestādes vadītājs, kas pieņem darbā, tad praktiski nekādas bažas nav šajā brīdī. Jā.
Un tātad mūsu novadā katrs pedagogu darba devējs ir katra izglītības iestāde atsevišķi?
Jā, šim tā ir bijis, ka katrs izglītības iestādes vadītājs ir pedagogiem darba devējs.
Jā, jo ja darba devējs būtu izglītības pārvalde, kā tas ir citos novados, kuras atraucās par šo te centralizētās grāmatvedības ieviešanu, tad šie te pedagogi varētu nostrādāt tikai noteiktu stundu skaitu, un būtībā mums būtu jācīnās ar problēmām.
Ja pašvaldība būtu darba devējs.
Jā, tieši tā, ja izglītības pārvalde būtu.
Bet ja katrs iestādes vadītājs, tad...
Tātad šis gadījums, par ko satraucas Gulzdes kundze, pamatā neatiecas uz mūsu pašvaldību, jo mūsu pašvaldībā pedagoga darba devējs ir katra atsevišķā izglītības iestāde.
Paldies. paldies par viedokļiem par Valkūs kundzi.
Man jautājums par pansionātu, ko mēs atstājām ārpus šīs centralizācijas. Un iepriekšējā reizē sociālo un veselību jautājumu komitejā direktori nezināja nemaz par šādu te faktu. Man jautājums, Lagzdiņas kundze, ar kuru tad jūs runājāt, ar kuru personālu no pansionāta?
Es runāju ar Sandru Pētersonu tajā brīdī, kad Dats Uplē bija prombūtnē.
Tad reāli mani pansionāta vada Sandra Pētersona.
To apgalvojat jūs.
Dats Uplē vispār nezinu, kas
attiecībā uz lēmumu projektu.
Tas notiek. Nē, tas tieši precīzi attiecībā uz lēmumu projektu, jo mēs esam pansionāta atstājuši ārpus.
Bet jums deputāts kundze nebija iebildumi, ka Sandra Pētersona jums pirmīt atbildēja uz visiem jautājumiem saistībā ar uzturmaksas aprēķinu.
Šeit nav runa par iebildumu. Es uzsveru to, ka kurš reāli vada pansionātu.
Tas nav saistībā centrālo grāmatvedību. Ir bijuši jautājumi, ir izteikt viedokli, vēl kāds vēlās deputēt. Ja netiesa aicināt deputātus pieņemt lēmumu saistībā ar minēto lēmumu projektu. Lēmumu projekts ir atstāt spēkā Tautas no domas 26.9.2019. lēmumu numura 582. Vai deputāti, es aicinātu arī deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atroties, lēmumu projekts ir pieņemts. Un nākamais deputāts Gluss 2019. gada 18. oktobra pieprasījums un lūdzu ar ziņojumu.
Šā gada 18. oktobrī saņemts deputātas Ingas Gluzes pieprasījums par tās no padomes finanšu komitejas locekļu skaita samazināšanu no 11 uz 10. Tādēļ arī tapis lēmuma projekts.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumu par Gluzes kundze.
Nu, tad, kā jau es iepriekš arī esmu paudusi, komitejās pārējās trijās ir pa 8 komiteju locekļiem, finanšu komitejā ir 11 komiteju locekļi. Katrs deputāts strādā divās komitejās, bet kā pirms laika atklājās, ka Demitera kungs strādā trijās komitejās. Nu, tad manā skatījumā tas nav ne pēc kādiem, ne no kāda aspekta raugoties, nav tā kā nu, samērīga attiecībā pret citiem un pret jebkuru jautājumu. Es arī neredzu patiesībā pamatojumu, kāpēc 11 un 10 komiteju locekļi, jo ir bieži bijuši jautājumi, kur, teiksim, no citām komitejām, kur ir tikai 8 komiteju locekļi, ka tas balsojums ir pus uz pusi, un tādā gadījumā uz domas sēdiet abi varianti, un domas sēdē jau gala lēmumu pieņem domas sēdē, tad es īsti neredzu, kāpēc, pēc kādiem tad vērtējumiem, kāds deputāts būtu īpaši privileģēts, un līdz ar to, jā, mans priekšlikums bija samazināt šo finanšu komitejas locekļu skaitu no 11 uz 10.
Paldies par komentāru saistībā jūs pieprasījumu iesniegšanu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad mēs varam pārēt pie deputātiem jautājumu?
Jautājums tad ir tāds, vai runa ir vienkārši par samazināšanu vai par konkrētu deputātu šajā komitejā?
Nu, kā jau es uzsvēru, Demitera kungs viens pats no visiem 17 deputātiem ir viens pats, kurš strādā trīs komitejās. Mēs visi pārējie strādājam divās komitejās. Un es neredzu pamatojumu, kāpēc nevarētu šīs te komitejas locekļu skaitu samazināt.
Ir jautājums, ir atbilde.
Te ir nians, ka pieprasījumā nav par to nekas minēts, ir vienkārši formāli samazināt. Un ja mēs samazinām formāli tā kā ir šad, tad mēs nezinām, kurš tur paliks. Ja? Tad, ja jums varbūt tad ir vai nu jāliek priekšlikums par konkrētu personu, vai arī jāraksta vēlreiz vai kā, jo šobrīd mēs nobalsosim, bet ja jūs tagad sakat, ka faktiski runa ir par Demiteru kungu, tad tas ir cits kaut kas. Bet ja ir formāli, tad mēs
tas arī... Tas ir jautājumu.
Būt diskusija, ka es tur tikšu
izdalstu. Lūdzu jautājums. Pieprasījums ir, lai projekts ir sagatavots.
Nu, manā skatījumā jā. Tur izmaiņas ir grūti veikt, jo mēs jau katrs jau strādājam divās komitejās. Tā kā tas jau nemainīs neko, ja samainīt vietām, ja, tad paliks viena auga. Tad viena auga būs kādam tad trīs komitejas, ja. Ja tas vēl nebūs Demiteru kungs, tad būs viena auga kāds cits, ja. Tā kā es neredzu citu variantu kā risinājumu, kā samazināt, man liekas, ka tas ļoti labi atrisinātu situāciju.
Lūdzu jautājumi? Nav jautājumi. Tad es aicinātu deputātus pie debatēm. Jautājumi ir beigušies, izsakām debats. Lūdzu, Zeltera kungs.
Es vispirms, jau kā jau pirms divām nedēļām, droši vien sveiciens visiem tiem, kas mums vēl skatās. Es pastījos ļoti daudz, man liekas, tur ir vairāk kā 70 cilvēku, un tas ir ļoti daudz. Es gribētu arī teikt par darbiniekiem, kas vēl stundas sēž un gaida, tie ir divi varianti. Viens variants ir tāds, ka vai nu ir jāmaksā par virsstundām, ko šeit pavada, ja? Vai nu otrs variants ir vienkārši jāiet laicīgāk mājās rīt, piemēram. Ja? Un tad ir normāls kompromiss, jo tas nav īsti normāli, ka mēs te sēžam līdz vēlām naktīm brīžiem un daram šādas lietas. Kas attiecās uz šo priekšlikumu, manuprāt, uz šo iepieprasījumu, ir vajadzīga skaidrība. Ja viņš ir šādā redakcijā, es, nu, neredzu. Tas būs cīraks tāds pats, kāds bija pēc būtības par deputātu algām. Tāds pats, jo faktiski tika nobalsots pieņems lēmums svinīgi samazināt. Nu, ko es varu piebilst pagājušais, ka mēs runājām par šiem skatlogu konkursiem, un es teicu, ka vajadzīgs ir finansējums tomēr arī uzvarētājiem. Tad es sapratu, ka tur bija nostāja izpildvarā, ka nevajag, jo naudas nav. Nu, tad es teicu, mums deputāti kots, taču ja deputāti ir samazinājuši algas, tad man šeit arī jānorāda, ka tad Tropiņa kungs un Karola kungs nepiedalās tajā, ja viņiem nekas netika samazinās. Tas arī jāņem vērā, ja mēs pieturāmies pie tās filozofijas, ko vajag samazināt un ietaupīt. Bet šī situācijā, ja gribam turpināt to cirku, tad tie, kas vēlās, var turpināt, bet ja ir konkrēti priekšlikums, ja ir par Demiteru kungu, piemēram, tad tā, manuprāt, tas ir jāizsaka, jo šobrīd mēs nobalsosim, kas tad notiks tālāk? Nu, samazinās uz 10, kurš kritīs ārā? Nav jau tāda forma, kurš to kritīs? Tad, principā, tad mums būs jābalso secīgi, jāpārbalso katrs loceklis secīgi, un tas, kurš viņš bazāk balsas saņems, tās attiecīgi, manuprāt, juridiski visdrīzāk. Es izskatīšu. No iespējami.
Tā, deputātiem debatēs vēl. Glūsa kundze, Lūza.
Nu, man liekas, ka es jau nu kur vēl tiešāk norādītu, ka Demiter kungs šobrīd strādā trīs komitejās. Tātad viņam, nu, manā skatījumā šoreiz, nu, viņš ir tas liekais. Ja? Viņš jau var samainīties ar citām komitejām vietām, ja viņš grib palikt šajā te finanšu komitejā. Droši vien ar kādu kolēģi, ja kāds ir ar mieru samainīties. Ja?
Lūdzu finanšā komiteja priešēdē vietnieku, lūdzu.
Jā, jūs dzirdējāt, es patiešām mēģināju tikai klausīties, bet no visam ir savs robežs. Manuprāt, Lūdzu kundze liekā vispār pašvaldībā esiet jūs, un es paskaidrošu, kāpēc. Vārdu pa vārdam. Jūs tikāt ievēlēta no Jaunās reformu partijas. Jaunās konservatīvās partijas. Jā, es atvainojos. Tātad, gribējāt savu karjeru turpināt, nonākt līdz Saimai, bet acīm redzot partijas vadība, pārliecinājās, kādi jūs esiet darbībā, politiskā darbībā, un jūsu karjera aprāvās. Tajā brīdī, kad jūs izstājaties no partijas, ja partijas vadība jūs palūdz aiziet no partijas, ja jūs patiešām būtu godprātīga, tas ir tas, par ko jūs nepārtraukti mēģināt atgādināt mums, mūsu darbībās, tad jūs tajā pašā brīdī būtu nolikusi deputātu mandātu Un šeit mēs jūsu vietā jau sen redzētu jaunās konservatīvās partijas biedru, kas būtu tikai politiski normāli. Tā kā, manuprāt, ja mēs runājam par liekajiem, vienalga kurā komisijā vai komitejā vai domas sēdē tas būtu, tad liekā starp mums esiet jūs.
Paldies, Gluskons otrā reize.
Paldies, Demitar kungam par viedokli. Droši vien es pats spriedīšu, vai es šeit esmu lieku vai neesmu, to droši vien es pats spriedīšu. Bet mani, kā jau Finanšu komitejā minēja, man uzjautrina, Demitar kungs, tā jūsu pārākums sajūti, jo jūs jau tiešām uzskatat par pārāku un par politiķi, jo jūs esat pažāvājies, es vēlreiz atkārtošu, Saimas namā kādu brīdi. Jūs turpinat žāvāties
Lūdzu,
domes sēdēs, jo jūs
redzu ikreiz to, jo
jums ir garlaicīgi
vakar nogurums.
Jums tiešām ir garlaicīgi, jūs apmostaties tikai tad, kad jautājums skār kaut kāds
jūsu intereses. Ja? Jūs noteikti arī to nopublicēsiet.
Vai varbūt jūs uzskatat, ka jūs esat pārāks ar to, ka jūs vēlēšanās
Lūdzes, dabūjāt kundze, tas
260 plusiņus un 150 mīnusiņus. No tās jūsu tiesības uzskatīt sevi par pārāku,
Viss pietiek.
Man prieks par jums.
Vai deputātiem vēlās kāds debatējs izteikties? Lūdzu un Varenbergs.
Jā, atbalstīšu tam projektu tieši tā iemesla dēļ, ka nav jau skaidrības, kur no komisijas locekļiem, kur no komitejas locekļiem pēc tam samazinās šajā kopējā skaitā. Tā kā.
Jā. Paldies.
Pavisam īsti tikai vēlreiz pa darbiniekiem, kuriem jāsēž. Ir vēl viena iespēja, ko mēs esam runājuši, pirmīt mēs ļoti vairāk kārt uzsvērām un tā. Ir arī iespēja te nesēdēt visu laiku, es ievēroju, ka Pekmaņa kungs sēdē, man liekas, 6 stundas sagaidīto mazo jautājumu un bispiesu aiziet, vai tiešām nav iespēja sekot līdzi un tomēr ramot vērā to, ka tie jautājumi daudz un vismaz daļai. Bet tas tiešām ir
ārkārtības. Mēs par to jau runājam. Paldies, vai vēl kāds vēlās izteikties debatēs? Ja ne debatēs, tad pirmkārt par darbiniekiem. Paldies darbiniekiem, kas viņi tik izturīgi ir, bet mēs esam laiku sākuši pārsniegt tieši tajā brīdī, kad tika samazināts, jā, nu, tīri faktiski. Par Glūdzes kundze, jūs minējāt tā pirms laika atklājās. Manuprāt, mūsu sasaukums jau ir no 17. Gada, ko jūs atklājāt, ka Demitēra kungs ir trijās komitejās?
Jā, tur ir, tieši tā, es
manuprāt,
atceļies,
jā, balsojumu, ka jūs visur esat piedalījusies balsojumā, un es neatceros nevienu reizi, ka jūs būtu nobalsojusi pret Cik viņu esamību vienā komitejā vai otrā komitejā.
Daika Feldman bija izbrīnīt, kā Demitēra kungs strādā trijās komitejās, Daika
Feldman noteikti vienīgi. Nav klāta, es domāju, ka viņas nevajag aprunāt šajā brīdī, jā. Un es aicinātu, jebkurā gadījumā pieprasījums ir, lēmuma projekts ir, un pietā mēs nesam izvināt tos no pašvaldības finanšu komiteja locekai skaita no 11 uz 10, kas jau, manuprāt, jau ir 10 gadus šāds skaitlis. Jā. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kuri atturās? Diviem pret, diviem atturoties. Lēmuma projekts ir pieņemts. Un šīs dienas darba kārtības pēdējais jautājums pirms slēgtās daļas par grozījumiem Talsnām pašvaldības komisiju lēmumu pieņemšanā par lauksainiecības zemes iegūšanu īpašumā komisijas sastāvā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Šā gada 29. oktobrī saņemts Talsu novada pašvaldības lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanā īpašumā komisijas locekļu iesniegums ar lūgumu atbrīvot no šīs komisijas locekļu pienākumu pildīšanas. Tā rezultātā ir sagatavots lēmuma projekts, un kā lēmuma projekta otrā punktā noteica, ka brīvā komisijas locekļu vietā iecelt šobrīd esošo Talsu novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītāju, pienākuma izpildītāja Elvija Ansona.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Kāds vēlas piedalīties diskusijā? Ja ne, jā, lūdzu, Glūdzes kundze.
Manuprāt, dīvaini ir tas, kad kā pienākuma izpildītājs tiek nozīmēts Elvis Jansons, kas ir apējot hierarhiju, jo juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja ir Sandra Kondratoviča, kur neapšaubām strādā ilgāk, un jaunais cilvēks salīdzinoši nesen ir sācis darbu, un kā jurists, nu, zemāka, ja, un šobrīd es redzu, ka viņš ir juridiskās nodaļas pienākuma izpildītājs. Ja.
Es paskaidrošu, minētā darbinieca ir atļautā ilgstošā probūtnē, un šī lēmuma projektā, jebkurā gadījumā vajag arī konkrēti darbinieka pienākums, kas arī uz esošā brīdi pild viņas, un viņš ir devis jāvārdu, ka viņš var aizvietot. Ja būs citi priešlikumi vai citi, to mēs, protams, varam skatīt, ja, bet uz to brīdi šis piedāvātais risinājums ir šāds. Lūdzu.
Tādā gadījumā vienalga ir Evita, ja, Evita, kā vārds?
Arī attaisnotā probūtnē.
Arī.
Bet, kad man jautājums, kas vispār notiek, tad
es arī no...
Paldies.
Es, man viedoklis, ka...
Vai deputātiem ir jautājumi, Zeldarkums, vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad mēs varam sākt debatēt. Lūdzu.
Tikai par šo juridisko nodaļu, ko es vienmēr es vērsu uzmanību, ka viņa bijusi ļoti zemā kvalitātē. Vienmēr nevēl, es rosināju disciplināju lietas un veids darbības, lai kaut kādā veidā to kvalitātu uzlabot. Cik man zināms, arī šī darbiniece, kas šobrīd, kā Karola kungs minēja, ir ilgstošo probūtnē, man pirms vairākiem mēnešiem bija sarunāk, ka visdrīzāk viņa te neatgriezīsies. Tieši tā iemesla dēļ, šīs Talbergas kungas terora burtiskā nozīmē, ja, kas notika, ja, vai tā, ko arī citi darbinieki veica attiecībā pret viņu. Un es tikai varu teikt šobrīd kolēģi atkārtot to, ka mums ir politiska krīze, to mēs visi zinām, par ko pilnībā jāuzņemās atbildīt lielākajai daļai no jums, un īpaši Karola kungams, kurš nespēja vadīt šos procesus. Otrs, mums ir, man ir viedoklis, un izpildu varā šobrīd arī milzīga krīze, domā, jūs saprotiet paši. Un vēl viens akcents, ko es vērstīšu toņu uzmanību, ir izsudināts būvalds vadītāja konkurss. Es iepazinos ar šo te, ar šī te konkursu nolikuma noteikumiem. Un tur ir norādīts, ka var pieteikties.
Tas ir cits jautājums.
Tas ir tas pats jautājums, par ko mēs plašākā mērā runājam šobrīd.
Mēs domājam, ka
un
mēs
es varēsim. Pabeigšu, un tur ir norādīts, ka students var pieteikties. Es ieteiktu iepazīties ar normatīviem aktiem, ka būvaldes vadītājs nevar būt students. Viņums nāksies šo konkursu atsaukt un studināt no jauna.
Minētais
tāpēc es, Karola kungs, jums vispār vēršu uzmanību. Zeldarkums. Jūs esat iebīdījis savā atkal izvēlē personas, kas nespēja pildīt pienākumus.
Zeldarkums. Minētais, paldies, un manuprāt, vajadzētu skanēt vēsturēniem aplausiem, jo šis te sludinājums jau ir no septembra ievietots, ja? Un par to, ka jūs ļoti rūpīgi sekojāt līdz nepagaina mēnesi, ka jūs tākat par to runāt. Bravo! Bet šajā brīdī es aicinātu atgriezties pie lēmuma projekta, par kāds arī ir prezentēts jums deputātu un par viņu balsot. Kurš balso par sagatavotā lēmuma projektu? Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Vienam deputātam pret trijiem atroties, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies darbiniekiem un deputātiem, mēs turpinām. Jā, es saprotu, ka te vairākiem. Es aicinu, mums ir slēgtā daļa nākamie divi darbkārtības jautājumi. Paldies par izturību, un tad, kā jau teicu, pēdējais izpildu direktora pārskats par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildu skaitu laika periodā no 28.9. līdz 29.10. un lūdzu ar ziņojumu.
Par pēdējo divu domes sēžu lēmumu izpildi, tā tad ir šī tabliņa, kas ir jums izsūtīta.
Tad pirmo reizi man ir jāsaka, ka jā, atbilstoši Talsnodu pašvaldības nolikuma 80. Punktam, man ir jāinformē, ja kāds no lēmumiem, ne, no pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts, tad es informēju, ka nav izpildīts Talsnova domas 17. Oktobra lēmums, numurs 618, par deputātu Zeldera pielēģi Norenbergas 19. gada 8. Oktobra pieprasījumu, jo ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Ar to darbinieci, tātad ar juridiskās nodaļas vadītāju, kurai personīgi tika uzdots sagatavot un sniegt domē to atzinumu, kas bija rakstīts domē. Tad runājot par lielajiem, lielākajiem tādiem kopīgajiem darbiem, kas ir paveikti, ir nodot eksploatācijā jaunā celtnieka iela Talsos un šis te koplietošanas novadgrāvis Ģibuļu pagastā. Bez tam Būvniecības valsts kontrolas birojs ir pieņēmis eksploatācijā Talsu galvenās bibliotekas ēku Brīvības ielā 17. Un tātad sākās jaunā sezona sportam. Un līdz ar to arī ir daudz jauni iesniegumi par finansējumu piešķiršanu. Un oktobris visā pašvaldībā, visās pašvaldības iestādēs pagāja tādā darbinieku novērtēšanas zīmē. Ir faktiski šodien pēdējā diena, kad var teikt, ka šodien novērtēšana būs pabeigta visiem pašvaldības darbiniekiem. Ir saņemts viens deputātas Ilvas Norenbergas jautājumi, ierosinājumi, tātad pie izpildu direktora atskaites sniegt informāciju par projektiem, kuru faktiskā izpildi šā gada 9 mēnešu periodā bijusi zema vai nav nemaz, un paskaidrot izpildes neesamības iemeslus. Un tur mums ir, par šo jautājumu atbildējis Jolanta.
Labvakar. Tātad tie iekrāsotie projekti, par kuriem tā kā varētu būt tas jautājums, es mēģināšu iziet visiem cauri un izstāstīt, kādā stadijā kurš ir, un saistībā arī ar finansējumu apguvi. Tātad pirmais ir aktīvās atpūtas teritorijas Karēvi ielā 18 un Ezera iela 4 Vilkmuižas ezera koncepcijas izstrāde projektēšana. Process šobrīd notiek, līguma beigas ir 15. decembris. Līguma cena 35695 eiro plus arī topogrāfija. Tātad atlikušais finansējums, kas šobrīd ir rādās šai tabuliņā kā atlikums, tiks apgūts gandrīz pilnībā, iespējams, kā 3000 tur varētu būt atlikumā. Tad nākamais ir pirmskolas izglītības iestāde Zīlīte Vandzenē. Tā summa, kas šobrīd ir atlikumā, ir paredzēta šī gada apmaksai tajā brīdī, kad šajā gadā būs minimālā būvprojekta izstrāde pabeigta, tad arī tik šī samaksa veikta. Pārējā samaksa šim projektam ir paredzēta nākamajā gadā. Par skateparku.
Sadzvarēs, cik lielā apmērā būs šī apmaksa par minimālo būvprojektu?
Tie 15 tūkstoši, kas tur ir paredzēti.
Paldies.
Atlikumā. Tad skateparks, šī summa, kas ir šajā atlikumā, tā pilnīgi visi tiks apmaksāt pēc līguma izpildes. Līguma izpilde ir 10. decembrī, tiek pabeigta, tad arī tiek uzstādīti tās iekārtas tajā paredzētajā laukumā, un šī summa tiks apmaksāta. Ķēniņa kalna būvprojekts būs gatavs decembra beigās, un arī šī summa, kas šobrīd ir atlikumā, tiks samaksāta par šo būvprojektu. Sporta infrastruktūra, jā, tur ir paredzēta liela summa. Šobrīd, protams, ka atlikums tur netiks iztērēts, vēl nāks klāt par darbu uzdevumu izstrādi, kam arī līguma beigas ir šī, kad beigās, un tātad pārējā summa paliks, faktiski nepilni 5000 vēl būs. Un tas, kas ir vēl viena ailīta aktīvās atpūtas teritorijas izveida, tas, diemžēl, kaut kādā veidā ir nodublējies, jo tas ir tas pats, kas saistās ar Vilkmuižas aktīvās atpūtas parku, tas nav cits pasākums.
Es atceros, tā nebija īstenošana paredzēta?
Nē, tas bija vienā ailē bija ierakstīts kopā, bija 50 tūkstoši sākotnēji.
Nē, vienā bija 43, ja nemaldos, un otrā bija 50 tūkstoši. Nu, viņa laika kopā budžetā ir paredzēta 90 tūkstoši?
Nē, nav tik daudz, nē. Ir tikai bija 50 tūkstoši kopā. Protams, ka laika gaitā tas ir grozīts, bet mums nav divu ailīšu. Bija skateparks un aktīvās atpūtas laukums, tie bija atsevišķi izdalīti.
Tātad būvprojekti?
Ja mūsu tabulā, kas mums ir tā, kas mums ir, ko mēs strādājam ikdienā, tur tikai vienā vietā ir šis ieraksts par aktīvās atpūtas laukumu.
Tātad būtībā uz budžeta apstiprināšanu tiks sniegt maldīga informācija par sadaļu būvprojektu realizācijai paredzētais finansējums.
Nē. Nē.
Jo tur bija divas reizes, jūs tik apgalvojat, ka tur ir divas reizes šis finansējums paredzēts, bet reāli ir tikai 50 tūkstoši.
Vienkārši iespējams, ka šajā ir, es nezinu, iespējams, ka tā varbūt pat ir jāpārbauda, jo es nevaru komentēt šo tabulu, kaut kas tur nezinu, bet mums nav divi šādi ieraksti.
Jo savu jautājumu es pamatoju uz to, ka budžetā bija paredzēta šī atsevišķā pozīcija būvprojektu izstrādēja paredzētais finansējums. Un šeit skaidru un gaišu bija norādīts, jūs jau pati minējāt, ka aktīvās atpūtas teritorijas izveidēja 43,950 budžetā paredzēts. Par to deputāti arī balsoja, skatot budžetu. Un zemāk ir minēta 50 tūkstoši, tātad kopā ir paredzēta 93,950 eiro.
Sākotnēji šī aile, kas saistās ar Vilkmuižas aktīvās atpūtas parku, sākotnējā summa, par ko jūs lēmāt, bija 50 tūkstoši. Šobrīd tā summa ir samazinājusies, jo tik liela nevajag, un tad arī veidojās šie 43,950. Es tagad skatos to mūsu darba materiālu, kas vienmēr ir. Un šobrīd tā ir viena un tā pat pozīcija. Es nezinu, tur ir jāpārbaud, kas tur ir izveidojis, kāpēc tur divreiz parādās.
Bet tad sanāk, ka attīstības plānošanas nodeļas budžetā ir bijuši par 50 tūkstošiem vairāk, vai tas nav ņemts vērā?
Nē, mūsu budžetā tas vispār nav. Tā ir kopējā budžetā šī te būvprojektu sadaļa. Tas nav mūsu plānošanas nodaļas budžets.
Nu, bet tad sanāk, ka šī te sadaļa
atsevišķā, nu, atsevišķā pielikumā budžetā.
Jā, bet budžetā.
Noteikti to var nopisīt.
Es varu jums nosūtīt, apskatīties, mēs kopā varbūt pat ar finanšu nodaļu vēlreiz pastīsimies, ka pēc šobrīd rādās tā kā divi tur ierakst, viņiem nevajadzētu būt diviem.
Bet tas bija arī apstiprinot budžetu. Nē. Šeit bija paredzēts, jā, bija paredzēts aktīvās atpūtas izveidē, un tad arī vēlreiz aktīvās atpūtas teritorijas izveidē. Viens ir paredzēts tātad koncepcijas izstrādējumu projektēšanai, un tas, kā es to uztvēru, ka šis te izveida ir...
Nē, nav. Man, piemēram, šajā, kur mums ir regulāri darba dokuments, tajā nav divreiz šis ieraksts, tur ir tikai viens. Tas var radīties arī darba procesā, varbūt, es nezinu, iemeslu šobrīd.
Es aizinātu arī, jo... Aiziet pie jā, paldies.
Mēs pārbaudīsim vienkārši, kāpēc ir šādi jā. Ieraksti divi, jo tam nevajadzētu tur būt.
Lūdzu, ar vēl jautājumu, lūdzu.
Pēdējais man bija par Talsu galvenās bibliotekas apkārtnes labiekārtošanu. Tur šobrīd tā atlikusī summa tūlīt tiks samaksāta, jo projekts ir iesniegts būvādē jau saskaņošanai.
Paldies. Pīlēķi, kungs jautājums, lūdzu.
Man bija jautājums par SAM 562. Šodien pieņēmām lēmumu par stendē par ielu, un vēl bija arī plānot šī otrā kārta Talsos, un šeit arī rakstīts, ka būs lēmums tiks virzīts uz šīs šo sēdi.
Es tagad vienu tabulu skatu, es neskatījos atskaits tabulu.
Nu, atskaits, vienkārši es gribēju jautāt, kāpēc šis lēmums nenonāca līdz sēdē.
Kurš lēmums?
Bija.
Pastēncija. Abas ielas bija lēmumā.
Abi divi tur bija?
Jā. Jā. Tas ir 5, 6, 2. Divas projekta idejas.
Bija ap divi.
Es nebiju vienīgais laikos palaidu.
Mēs vienkārši atskaitu sagatavojām nedaudz ātrāk nekā ir sēdi.
Vēl deputātiem jautājumi? Lūdzu.
Un vēl ir otrs jautājums. Tāpat lūdzu sniegt informāciju, kā un kad pašvaldībā plānos risināt vakanto amata vietu problēmu. Nav noslēpums, ka piemēram būvvalde, juridiskā nodaļa šobrīd strādā bez vadītājiem, un kā tiks organizēta juridiskās nodaļas pamatfunkcija izpilde, tajā skaitā domas lēmumu sagatavošana, ņemot vērā darbinieku trūkumu. Tātad jau izskanēja, tātad uz būvvaldes vadītāju ir izsludināts konkurss, kurš vēl tā kā pēdējais lēmums bija paredzēts šodien komisijā pieņem pēcpusdienā, acīm redzot, mēs to neizdarījām un būs jāpagarina iespējams termiņš, to mēs jārunā. Par juridiskās nodaļas vadītāju acīm redzot arī ir jāmeklē darbinieki, ir jāmeklē cilvēks, ir jāsludina, būs jāsludina konkurss. Runājot par
juridiskā nodaļa kopumā, tā ir nodaļa, kurā faktiski šobrīd ir tikai viens jurists, kas šobrīd pilda visas funkcijas, kas ir jāpilda un kādā apmērā viņš to var izdarīt. Protams, tas nav normāli un tas nav normāls darbs, ne nodaļai, ne domē kopumā. Un ja tu runā par virsstundām vai kuras ir iespējams iedot citās dienās brīvas stundas darbiniekiem, tad no šim darbiniekam noteikti nevar iedot brīvas stundas citā dienā. Tā kā jebkurā gadījumā šīs te vakances un šīs te pašvaldības nenodrošinātība ar darbiniekiem šobrīd ir ļoti klāji redzama, kas apgrūtina darbu, tas rada pārslodzi esošajiem darbiniekiem, ne tikai šajās pieminētajās nodaļās, gan arī komunālajā nodaļā, kancelējas nodaļā. Tā kā tā šobrīd ir problēma. Nu, diemžēl gribu teikt, ka tā ažiotāža, kas valda šobrīd ir aptāls no pašvaldību, nerada tādu labu tēlu, labu priekšstatu par pašvaldību kā par darba devēju. Un uz tiem amatiem, kur ir, tā kā, nu, tā kā, kur ir jāpieņem kaut kādu lēmumi, nu, mēs redzam arī, ka cilvēki ļoti lielā skaitā arī nepiesakās. Tā kā jebkurā gadījumā šobrīd tā ir problēma kādu trūkums.
Paldies par atskaites spēkums un pēc tam glūskums.
Jautājums par juridisko nodeļu, vai ja cilvēki ir ilgstošā prombūtnē, es saprotu, vai tad mēs neko neizsludinām un nemeklējam kadrus uz laiku?
Uz laiku mēs meklēsim, jā, bet ilgstošā prombūtnē ir, nu, tur jau vēl nav vakanta vieta. Tagad tur mēs nevaram meklēt. Bet tie cilvēki, kas ir uz laiku, tie viena vieta noteikti arī juristi ir jāmeklē, jā.
Lūskunds, Lūdzu.
Ja, par to, ka cilvēki nepiesakās uz konkursiem, protams, kur tā paši sevi cienošs cilvēks, lai pieteiktos uz fiktīviem konkursiem. Ja? Man jautājums, jūs teicāt par darbinieku izvērtēšanu šobrīd notiek. Kas tad ir galvenais šis te izvērtētājs darbinieku?
Tad ir kārtība, kādā izvērtē darbinieks. Pirmām kārtām darbinieku izvērtē tiešais vadītājs. Nu, un tiešais vadītājs ir, nu, vai nu iestādes vadītājs, ja mēs par iestādi runājam. Ir iestādes, kurā, teiksim, kaut kā, teiksim, iestādes vadītājs deleģē šo te tiešā vadītāja funkciju veikt kādam no vietniekiem, bet tad iestādes vadītājs tik un tā to apstiprina šo te vērtējumu. Nodaļa centrāla administrācija, mēs runājam, tad nodaļa vadītāji ir tiešie vērtētāji. Par nodaļa vadītājiem, par iestāžu vadītājiem runājot, to šis te vērtētājs ir izpildītājs vietniece. Ja mēs runājam, un tātad, tas ir tas sākotnējais process. Tālāk viss šotiem darbinieku vērtēšana kopsavilkumā tiek nogādāta šeit centrālajā administrācijā, kurā ir izveidota komisija, kurā ietilpst izpildatoru vietniece un personāla daļas vadītāji, kas pārskata šos te vērtējumus un apstiprina kā komisija šo te vērtējumu un gala rezultātā kopsavilkumu apstiprina vēl arī es.
Nu jā, tad man jautājums, tad jūs esat tā, kas apstiprina. Jūs, kura sistemātiski ignorē likumu normas, un šoreiz mēs šodien arī apliecinājāmies saistībā ar būvvaldes likumu, būvniecības likumu, jūs sistemātiski ignorējat labu pārvaldību. Jums šobrīd joprojām notiek tiesvedības process sakarā ar to, ka jūs piešķīrāt pati sev prēmiju. Vai jums tiešām šķiet, ka jūs varat šo te darbu veikt, izvērtēt citu darbu?
Lūskunds, tas ir noteikts viss pēc amata pienākumiem, un es aicinātu izvēlēties no šādiem apgalvojumiem.
Es gribētu teikt, ja pilda to izvēli ievēlēt vai apstiprināt labāku izpilddirektoru par mani, jūs šodien, diemžēl, palaidāt garām.
Un nedaudz es arī gribētu nokomentēt arī par šiem fiktīviem it kā jūsu skatījumā, par darbinieku pieņemšanu un nepieņemšanu. Mēs ļoti priecājāmies to, ka personāla daļā pieņēmām ļoti profesionāli un ar jaunu skatienu personāla vadītāja palīdzi, personāla lietu speciāliste, kura, pateicoties varbūt tieši pašvaldībai, ir viņa atnākums atpakaļ uz mūsu Talsu novada. Tāpat arī es ceru, ka sekmīgi notiks līguma parakstīšana ar auditoru, kas vēl tālāk arī iemigrē. Un mums, protams, ir viens uzstādījums par tiem, kā tie pieņem darbiniekiem, kad šie noteikumi jābūt vienādi. Bet, ja ir kādam šaubas, ļoti lūdzu jūs ikvienu, ikatru mums ir darba inspekcija vērsties, un lai brauc un skatās, un jebkuros, jebkurā laikā, un par to nevajag vienkārši varbūt izdarīt secinājumus. Protams, ja jūs nesat darbtiesas eksperti vai es nezinu, visi jums speciālisti, tad es tiešām aicinu arī vērsties un brauc un skatās un izvērtē. Paldies, Kļiņas kundze, par atbildes saistībā ar darbiniekiem izvērtēšanu. Vēl jautājumu?
Nē, es gribēju piebilst, tā demagoģija, tas jau nekas labs nebūs, Karoku. Jūs jau varat turpināt to darba inspekciju, studināt tas, ka šie konkursi nav godīgi, ja? Par ko ir neskaitāms reizes gan Norembergas kundze teikus un rakstīvus un gājas iepazīties, ko tagad arī dara Glūzes kundze. Tas jau nav tā, ka vienkārši mums nav ko darīt, un mēs ejam tagad tur skatīties. Un tad jūs brīnaties, ka nav darbinieki, kadra trūks, nav tas, nav šitas. Jūs domājat, ka tas ir tā vienkārši. Mēs jau meklējam tos cēloņus, mēs mēģinām jums pierādīt un parādīt, un nav tas normāls process. Un Karola kungs dzied atkal savu dziesmiņu kaut kādu, nezinu kādu, viņš jau nesaprot to būtību, negrib saprast, un tas ir vienalga īstenībā, jo rezultāti jau nav. Un kas notiek, viņš saka, darba inspekcija. Darba inspekcija taču nevērtēs konkursu šos te pēc būtības, jo tas nav viņu kompetence. Darba inspekcija vērtē ļoti rupju darba drošības pārkāpumus un tā tālāk, kas attiecās pēc būtības. Šis nav stāsts, ka tagad ejiet uz darba inspekciju. Un ja darba inspekcija mums neko nepasaka, tad viss ir super kārtībā. Nu ko, demagoģija?
Zodar kungs,
darba inspekcija varētu pavērtēt, ka mēs šodien strādājam vairāk kā 12 stundas nepārtraukti. Un, diemžēl, ir darbiniekiem šeit jābūt pēc nolikuma, ir noteikti, kuriem ir obligāti jābūt, un darbinieki šeit bija, viņi savu pienākumu izpildīja.
Paldies, un līdz ar to es atbildēju Zelderkungam, un līdz ar to mēs arī domsēdās laisim par darbinieki. Vēl ir jautājumi? Vēl ir jautājumi?
Es atvainos, netika atbildēt uz maniem jautājumiem, ko es sēdu sākumā jautājumu par mūsu pieprasījumu, par saistībā ar domas lēmumu. Tātad es jautāju, kā notiks.
Jā. Lūdzu, ka jums.
Ka šobrīd mēs pie izpildu direktora atskaites saņemsim atbildes uz to, tad kā notiks šī domas lēmuma izpilde?
Lūdzu.
Nezinu, jo šobrīd konkrētā persona amatā nav.
Bet mums ir pienākumu izpildītājs.
Mums ir pienākumu izpildītājs, jā. Tur lēmumā bija sieviešu dzimtei juridiskās nodaļas vadītājai. Tad, kad mums būs juridiskā nodaļas vadītāji, tad acīm redzot, mēs varēsim izpildīt konkrēti šo lēmumu. Savādākā veidā ir jādomā acīm redzot savādāks formulējums vai savādāks ceļš.
Jautājums, kad juridiskās nodaļas vadītāji iesniedza savu uzteikumu datums? Nu, aptuveni. Pirms mēneša, pirms?
25. oktobrī.
Un zinot to, ka viņai ir jāsagatavo divu nedēļu laikā pēc 17. oktobra, ka viņai ir jāsagatavo juridisks atzinums, domas lēmums bija, ka viņai ir jāsagatavo šis te juridiskais atzinums, jūs ar vieglu roku viņu tā vienkārši palaidāt, okay, jūs varat nedarīt savu darbu, kas jums ir noteikts ar domas lēmumu, jo pamatā darba likuma 100. pants šobrīd vēl nav mainīts. Tātad būtībā darbiniekam mēnesi pēc uzteikuma iesniegšanas vēl ir jānostrādā darba vietā. Un zinot to, ka ir bijis domas lēmums, ka šai te juridiskās nodaļas vadītājai pēc atkārtotu lūgumu, jo sākotnējais domas lēmums jau bija par to, ka ir jāsniegt juridisks atzinums. Pirmā reizē ignorējām, ok, labi, nolēma dome otro reizi, ka ir jāsniegt juridisks atzinums juridiskās nodaļas vadītājai. It kā loģiski. Šobrīd tieši tad, kad nāk termiņa beigas, tad, kad viņi ir jāsniedz šis te juridiskais atzinums, ļoti izdevīgi viņi uzraksta atlūgumu un ignorējot darba likuma 100. pantu, kurā ir noteikts, ka vēl mēnesi šim te darbiniekam būtu jānostrādā, un zinot to, ka šis te atzinums nav iesniegts, un reāli ar domas lēmumu tas tik pieprasīts, jūs vieglu roku viņu palaižat, un būtībā kārtējo reizi nepildat domas lēmumu. Paldies!
Nokomentējot, šo es arī redzēju šo iesniegumu, darba likuma, vēl likumā ir vēl panti, bez 100. panta. Un es domāju, ka, ja mēs rūpīgi izlasot, 100. panta tur bija apriekšdēja. Jā, jā.
Ir 200. panta.
Jā, nu, var arī nokomentēt, kur ir panta, kur ir darbinieks jāatlaiž, ir, vai jārespektē viņu
nekavēties. Gribu teikt, ka roka man nebija viegla, un es ar vieglu roku neatlaidu darbinieci, un es gribu teikt, ka 100. pantā ir arī 5. daļa, kur ļauj neievērot šo te mēneša uzteikuma termiņu.
Labi, neanalizēsim, vai ir vēl jautājumi, sāksim ar jautājumu, vēl pabeigsim izpaddirektorē. Jā, Lūdzu, Klusundze, jums bija.
Nu jā, te jau nav runa tikai par šo te konkrēto juridisko atzinumu. Jautājums ir par to, ka juridiskā nodaļā vispār šobrīd paliek tikai viens jauns cilvēks, kurš nesen sācis strādāt, kuram pieredze ir minimāla, ja? Un jūs pārkāpjot šo te darba likumu, jūs mierīgi daždienu laikā palaižat darbinieku un neliekot viņam mēnesi atstrādāt, nu, jums es tas liekas normāli?
Tā. Es vēl vienreiz saku. Tas, ka šobrīd ir viens darbinieks, protams, paldies, Glūdes kundze, ka jūs arī uztraucaties par to. Arī mani tas uztrauc, ka nodaļā ir palicis tikai faktiski viens darbinieks šajā daļā. Par darba likuma pārkāpšanu, nu, lai tad tiesa mūs izšķir, vai es pārkāpu, vai es nepārkāpu darba likumu. Un kas jau tu tā? Un vēl es gribēju teikt, nu, ja jau līdz šim visas darbības un visi pārmetumi liecina par to, ka šis darbinieks neveic kvalitatīvu darbu, nu, bet tad jābūt tikai jāpriecājas, ka mēs esam tikuši vaļā no nekvalitīva darbinieku, kurš nespēja veikt savu darbu.
Es atvainojos, šim te darbiniekam tika uzdots ar domas lēmumu veikt savu darbu, un kā jums liekas, kāpēc šajā te 100. pantā ir paredzēts šis mēnesis tieši šādam gadījumam, lai mēs spētu šajā laikā atrast aizstājošu darbinieku? Šobrīd jūs pagrūžat zem tanka juridiskās nodaļas juristu, kurš paliek būtībā viens pats?
Precizēšu tā skaidrumgaišu, ka viņas kundas nav juristi.
Nē,
viņa ļoti daudz ko nezinu. Viņa paļāvās uz Tālbergas kundas, kas arī ļoti daudz ko nezināja un bija neprofesionāli. Un šajā situācijā, pirmkārt, šajā lēmumā, ko minēja Norembergas kundas, nav norādīts Tālbergai, tur norādīts vadītāji. Tas nozīmē, ka saskaņā ar darba likumu, amatā aprakstiem, kas ir citiem darbiniekiem, nolikumu, ja vadītāji nepilda šos pienākumus, tad ir pienākumu izpildītājs. Un lūdzu nedemagoģēt to, ka tagad to nevar darīt. Tas ir jādara juridiskās nodaļas vadītāji pienākumu izpildītājiem. Jāorganizē šis process. Tas akurāt nenozīmē, ka viņam ar savu roku viss ir jāizspēj. Šī šaurība, šī tumsonība, kas valda izpildu varā jau gadu gadiem, ir rezultāts tam, kas šobrīd notiek. Un kas attiecās uz šo te 100. panta 5. daļu, darbiniekam ir tiesības raksturīgā uzteikt darba līgumu, neievērot šajā pantā noteikto uzteikuma termiņu, kas ir viens mēnesis, ja viņam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu atzīstams katrs tāds apstākļus, kas pamatojas tikumības taisnības prātības apsvērumu, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības. Tas nenozīmē to, ka persona var tā vierīgi aiziet. Viņa var aiziet tad, ja tam piekrīt darba devējs, ja darba devējs nepiekrīt, viņš var iebilst tam un strīdēties par to. Nevis vienkārši palaist ārā jūsu mūžīgo draudzību, ka Ingas kundze zin ļoti sen. Ļoti sen. Jums ir pēdējais laiks doties prom.
Bet jums ir šodien lieliski
jā, lieliski, kā mēs varējām nobalsot arī par citu izpildēju. Līdz ar to mūsu darbinieki būs strādājuši 12 stundas pēc kārts. Paldies, līdz ar to, lai es nepārkāptu darba likumdošanu, es paslūdzu domas sēdi par slēgtu. Paldies visiem par domas sēdi.